Krajem septembra mjeseca ove godine izašao iz štampe udžbenik pravoslavne vjeronauke za drugi razred srednje škole koji će se od ove školske godine koristiti na području Bosne i Hercegovine, tačnije Federacije Bosne i Hercegovine i distrikta Brčko. I imamo veliko zadovoljstvo da o ovom udžbeniku porazgovaramo sa autorom, teologom i profesorom vjerske nastave Jovanom Blagojevićem, kome evo želimo dobrodošlicu na naše talase. Jovane, pomaže Bog. Dobrodošli na talase Radije Svetigore. Evo želimo da vam čestitamo i ovim putem objavljivanje ovog zaista značajnog udžbenika.
Hvala.
Evo, za početak ovog razgovora da nam kažete uopšte kako je došlo do toga da budete autor udžbenika za vjersku nastavu u Bosni i Hercegovini.
Pa pošto je krenulo sa uvođenjem vjerske nastave u srednjoj školi u Bosni i Hercegovini i prema planu i programu za drugi razred srednjih škola, veći deo udžbenika je bio povezan sa biblijskim temama, tačnije sa Starim Zavetom, a pošto je to neka moje sfera interesovanja, odlučio sam da probam da se okušam i u tom pogledu i krenuo sam sa radom. Svoj predlog sam predao odboru za versku nastavu Republike Srpske i udžbenik je izabran.
Kako je funkcionisala čitava priprema za ovaj poduhvat? Vi ste, sigurno je trebalo dosta vremena da bi se pripremilo uopšte i promišljalo na tako značajne, interesantne teme, a i uopšte kako približiti učenicima drugog razreda te neke teme koje nisu baš uvijek lako shvatljive?
Pa, u suštini zaista jeste bilo zahtevno, kako zbog roka koji je morao da se ispoštuje, tako isto i zbog činjenice da ja ranije nisam pisao udžbenik i da je trebalo da je bilo potrebno da se sad prilagodim neka svoja, inače uglavnom akademska izlaganja, jednom drugom formatu koji je neophodan za udžbenik, a opet u ograničenom vremenskom, to je i vremenskom, a i slovnom prostoru, da tako kažem, znači ograničena kapacitete je, svaka lekcija je morala da ispunjava određene, da bude sažeta i da ispunjava određene kriterijume, tako da jeste bilo dosta, dosta zahtevno, ali s obzirom da već imam višegodišnje iskustvo rada u verskoj nastavi, mislim da mi je to pomoglo, tako da one suviše strane stvari odstranim, da se usredsredim samo na ono što je eventualno zanimljivo za učenje.
Rekli ste, ovaj udžbenik najvećim dijelom usredsređen je na teme iz Starog Zavjeta, međutim negdje na internetu objavljeno je u PDF-u i sadržaj vašeg udžbenika i čini mi se da su prve tri nastavne jedinice posvećene učenju Svetoj Trojici, pa možda ne bi bilo loše da ovako malo detaljnije prođemo kroz ovaj udžbenik.
Pa i više, znači prvih pet jedinica nastavnih je posvećeno učenju Svete Trojice, znači jedna lekcija baš Bog, biće zajednice Presvete Trojice, zatim ima odvojena lekcija za Otac, Sin, Sveti Duh, konačno pogrešno učenje Svetoj Trojici i na kraju jedna tema koja negde vezuje te prve teme sa nastavkom udžbenika, to je traganje za Bogom savremenog sveta i čoveka.
Potom se prelazi tako na starozavjetne teme. Koji ste izbor starozavjetnih tema izvršili kao najbitniji za učenike srednje škole?
Ja sam se morao rukovoditi postojećim nastavnim planom i programom, tako da sam ja sledio teme koje su njime bile zadate. Prvi deo tih starozavjetnih tema koje su bile jesu povezane sa takozvanom protologijom, odnosno sa učenjem o stvaranju i o padu u greh. Zatim slede teme koje su povezane sa nekim drugim starozavetnim celinama. Uglavnom, ono što je značajno jeste da je Stari Zavet posmatran kao priprema za Novi Zavet.
Da, kako kaže u ovoj recenziji vašeg udžbenika Slavoljub Lukić. On kaže da je osnovni motiv koji se provlači kroz predstavljanje Starog zavjeta kao vaspitača za Hrista, za Novi zavjet. I na samom kraju udžbenika vi prelazite na novozavjetne teme i pravite, da kažemo, podlogu za neki nastavak u trećem razredu kada je predviđeno izučavanje novozavjetnih tema.
Da, u suštini to su teme koje su povezane pre svega sa, kako se u bogoslovlju kaže, oblast interesovanja je svet Novog Zaveta, znači ne sami novozavetni tekstovi, koliko je atmosfera u kojoj se rađa novozavetna misa i u kojoj počinje sa delovanjem Gospod Isus Hristos.
Da. Evo, ne bi bilo loše možda da se osvrnemo i na samu temu vjerske nastave, odnosno tih pomoćnih sredstava u nastavi vjeronauke. Nekako đaci vremenom, posebno u srednjoj školi u tom adolescentskom periodu, stvaraju priličan otpor prema školi, prema predmetima. Da li će korištenje udžbenika i da kažem uopšte tradicionalnog načina predavanja vjerske nastave u srednjim školama doprinijeti da đaci u tom uzrastu zavole crkvu ili da možda vidjeći vjeronauku kao jedan od predmeta stvore otklon prema njoj?
Pa to sad zavisi, znači, od načina na koji se deci prezentuje i sama vjerska nastava kao i udžbenik kao takav. U suštini udžbenik je neophodan. Jako je dobro imati udžbenik, ne toliko zbog samog kvaliteta verske nastave, jer kvalitet verske nastave je povezan sa onim što nastavnik govori, a što nije neposredno izvedeno iz udžbenika. Ali udžbenik je uvek dobar podsjetnik, jer sažima sve to što nastavnik govori na jednom kraćem i ograničenijem nivou i u tom kontekstu uvek može da bude podsjetnik učeniku koji želi da se podsjeti šta je rečeno. Sada postoji razlika između znači, udžbenika kao obaveznog nastavnog sredstva i drugih pomoćnih nastavnih sredstava sa jedne strane, a i postoji razlika između uslova u kojima se, recimo, ne znam, u Republici Srpskoj tretira vjeronauka i način na koji se to tretira u Srbiji, budući da u Republici Srpskoj je to obaveza nastavnih predmeta, pa samim tim je i udžbenik mnogo potrebni, dok je u Republici Srbiji to fakultativni predmet i stoga pretpostavljam da će ovdje kad budu novi udžbenici izašli, da bude interesovanje procentualno za udžbenike manji, pre svega u stručnim školama.
Da, vidimo i da je interesantno podijeljen, da kažem, nastavni plan i program za učenike vjerske nastave u Federaciji Bosne i Hercegovine i u distriktu Brčko i u Republici Srpskoj. Da li je to predstavljao određeni izazov i šta treba čovjek imati na umu kada piše za pravoslavnu djecu koja žive u manjinski pravoslavnim sredinama?
Pa ne bih rekao da je toliko podeljen koliko je ovo negde eksperimentalni deo, znači kada se govori o distriktu Brčkoj i federaciji. I razlika svakako postoji zato što je u tom području nastavni plan program orijentisan za 2 časa nedeljno, dok će sljedeće godine, kada bude vjeronauka bila uvedena na celokupnoj teritoriji Republike Srpske za drugi razred srednjih škola, to biti prema programu koji je napravljen za 1 čas nedeljno, gdje će neke nastavne jedinice biti sažete, a neke će čak biti potpuno izostavljene, odnosno ostavljene za 3. raz.
Da. I evo, za kraj ne bi bilo loše da se osvrnemo na još jedan izazov koji se postavio pred vama u toku pisanja ovog udžbenika, a to su same starozavjetne teme. Koliko je teško djeci tog uzrasta, opet kažemo veoma osjetljivog uzrasta, predstaviti neke starozajedne teme koje se u izvjesnom smislu mogu smatrati i teškim za razumijevanje i kojima je potrebno naročito tumačenje ako želimo da im stavimo do znanja da je u centru svih tih starozavjetnih tema upravo Hristos.
Pa iskreno go reći na nivou nastavnog plana i programa koji je napravljen, ja mislim da je dobrim delom dosta pažljivo birano šta će ući u nastavni plan i program i koje će biti oblasti tretirane. Tako da te oblasti su zaista vrlo bliske mladom čovjeku, zato što se tretiraju neki egzistencijalni momenti koji su povezani sa traganjem za smislom, idejom socijalne pravde, problemom patnje, znači teme koje inače zaokupljaju u tom periodu mlade. E sada ja sam se potrudio da to posmatram makar u nekim segmentima tamo gdje je to bilo moguće iz jedne šire perspektive koja tretira i pitanje kulture, pitanje antičkog svijeta, uporedne neke religije i slično, gdje sam koristeći taj pristup religijske fenomenologije, odnosno pokazujući da su neki momenti koji se javljaju u Starom Zavetu bili opšti, išao ka onom specifičnom u čemu se on razlikuje i u čemu je on bio doprinos tadašnjoj religijskoj misli. To je jedna strana. S druge strane, današnjim mladima je poznato dobrim delom, s obzirom najveće u Republici Srpskoj, gdje su imali kao obaveznu versku nastavu i do druge godine srednje škole, poznate su im teme Novog Zaveta i ovo je možda jedan način da se upravo napravi taj most između Starog i Novog Zaveta, da se ukaže šta su, koji su oni njegovi bitni momenti koji nas osposobljavaju za bolje razumevanje novozavetne blagosti.
Evo, Jovane, još jednom čestitajući vam izlaženje ovog udžbenika i nadamo se da neće to biti posljednja vaša pedagoška aktivnost ove vrste. Želimo da vam zahvalimo i za ovo vrijeme koje ste izdvojili za naše slušaoce i da se nadamo da će i vaš udžbenik vrlo brzo biti dostupan i u Crnoj Gori.
I ja se to nadam, hvala vam i svako dobro.
Uvaženi slušaoci, bio je ovo teolog i profesor verske nastave Jovan Blagojević, koji je nedavno priredio udžbenik za učenike drugog razreda srednje škole u Bosni i Hercegovini, koji se tiču vjerske nastave. Ostanite i dalje na talasima naše gradnje.